ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Evropska unija očekuje od BH vlasti provođenje socijalnih mjera, prilagodbu trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i provođenje mehanizma koordinacije, rečeno nakon sastanka članova BH predsjedništva s ambasadorima članica Evropske unije u BiH.
Koordinacijski mehanizam vrlo precizno ima. Istina, ostalo još da pokušamo na vijeću ministara usuglasiti neke njegove preinake kako bi ga uskladili do kraja sa nekim zahtjevima koji nas se tek očekuju.
Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH počeo danas dvodnevno zasjedanje na kojem se razmatraju izmjene zakona o pomilovanju.
Nedopustivo je da povratnici u vršenju krivičnih djela se ponovo mogu pomilovati. Nedopustivo je za najteža krivična djela, kao što su prostitucija, pedofili, silovatelji, ljudi koji se bave prometom i proizvodnjom opojnih droga, privatizacijskim kriminalom, se mogu pomilovati.
17 delegata Doma naroda federalnog parlamenta pokrenuli pred Ustavnim sudom Federacije spor u vezi sa procedurom usvajanja zakona o radu. Skupština Republike Srpske razmotrila danas prijedlog zakona o porezu na dobit, a rasprava se vodila oko nalaza Poreske uprave, prema kojem je preduzeće ArcelorMittal iz Prijedora izbjegavalo plaćanje ovog poreza.
Vlada je ta koja imenovala predstavnike državnog kapitala, koji su trebali da rade u interesu državnog kapitala, u interesu i fondova. Ovo je izuzetno bitno pitanje koje otvara jednu novu aferu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv 4 osobe osumnjičene za ratne zločine na području Janje. SIPA uhapsila 3 osobe osumnjičene za navođenje na prostituciju. Vrhovni sud Hrvatske ukinuo presudu Županijskog suda u Šibeniku Draganu Paravinji, kojom mu je potvrđena kazna od 40 godina zatvora za teško ubistvo i pokušaj silovanja maloljetne Antonije Bilić iz Drniša. Broj poginulih u jučerašnjem zemljotresu koji je pogodio regione Pakistana i Afganistana porastao na 311. Pripadnici takozvane Islamske države ubili 3 taoca u sirijskom gradu Palmira, tako što su ih svezali za stubove starorimskog hrama koji se nalazi na toj lokaciji, nakon čega su eksplozivom raznijeli cijelu građevinu. Turska policija uhapsila 30 potencijalnih terorista. U bombaškom napadu na džamiju u Nadžranu na jugu Saudijske Arabije poginule 2 osobe, a 16 ranjeno. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 22 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razgovaralo je s ambasadorima zemalja članica Evropske unije u BiH o trenutnoj situaciji u BiH i dinamici provođenja plana na putu ka Evropskoj uniji, a uoči predavanja BiH aplikacije za članstvo. Kako je rečeno na konferenciji za novinare, Evropska unija očekuje od BiH vlasti provođenje socijalnih mjera, prilagodbu trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i provođenje mehanizma koordinacije. Govore Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u BiH i predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Dragan Čović.
The first one and perhaps the most important one is meaningful progress on the reform agenda.
Prvi, možda najvažniji uslov bi bilo postizanje smislenog napretka u provedbi reformske agende. Više puta smo naglašavali da reformska agenda predstavlja jedan paket socioekonomskih mjera, ali isto tako obuhvata i oblasti vladavine prava i reforme javne uprave. Riječ je o programu koji je trogodišnji i naravno da se ne može sve preko noći, odnosno istovremeno ostvariti, ali značajni iskoraci već jesu napravljeni. I tu prije svega imam na umu zakon o radu koji je usvojen u Federaciji BiH. Nadamo se da će isto tako zakon o radu biti uskoro usvojen i u Republici Srpskoj. Drugi od uslova je prilagodba trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Tu je važno napomenuti da je sam sporazum bio predmet pregovora, odnosno ispregovaran je prije 8 godina. Ono što je tada važilo prije 8 godina ne mora nužno važiti i sada, i to pogotovo u smislu trgovine sada kada je Hrvatska postala članica Evropske unije. Ali nadam se da se ovo pitanje može također posmatrati iz perspektive pristupa tržištu cjelokupne Evropske unije, dakle tržištu koje ima preko pola milijarde potrošača. Zaista nevjerojatna jedna prilika za Bosnu i Hercegovinu u smislu trgovine i pristupa novim tržištima. Treći uslov je koordinacija, odnosno pitanje takozvanog mehanizma koordinacije.
Koordinatski mehanizam vrlo precizno mi ima. Istina, ostalo je još da pokušamo na vijeću ministara usuglasiti neke njegove preinake kako bi ga uskladili do kraja sa nekim zahtjevima koji nas se tek očekuju. Međutim, bez obzira na to što ćemo vjerojatno neke stvari prihvatiti u načelu promjena, da ne bi upali u zamku međusobnog usuglašavanja između entiteta oko ovog zakona, nama nije problem da on ostane u sadašnjem sadržaju jer je na takvoj razini potpuno onda usuglašen na svim razinama, možemo kazati da ga već imamo. A da kroz vrijeme koje će biti ispred nas, ako osjetimo bilo gdje problem, osobito one funkcionalnosti, mogućoj blokadi procesa, da te stvari otklonimo. Što se tiče uvjetno tradicionalne trgovine po znacima navoda, danas smo o tome krajnje ozbiljno razgovarali sa našim predstavnicima u vijeću ministara. Mislim da ćemo i sutra odlukom predsjedništva vrlo jasno ohrabriti da taj posao privedemo kraju na način da prihvaćamo standarde Europske unije kojim se priključujemo, a s druge strane da pokušamo u značajnoj mjeri zaštiti naše gospodarstvo.
Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH počeo je danas dvodnevno zasjedanje na kojem se razmatraju izmjene zakona o pomilovanju. One podrazumijevaju da predsjednik Federacije neće morati obavljati konsultacije s potpredsjednicima prije davanja pomilovanja i da može dati pomilovanje i već pomilovanim osobama. Slušamo Milada Obradovića.
Izmjene zakona o pomilovanju, i to po hitnom postupku, izazvale su oštro protivljenje poslanika iz redova opozicije. Denis Grac iz naše stranke ocjenio je da se radi o anticivilizacijskim izmjenama.
Predsjednik Federacije BiH je u prošlom mandatu na ovoj funkciji oslobodio 194 osobe koje su osuđene po zakonima ovog entiteta jer su počinile krivično djelo. Ubice, silovatelji, razbojnici, trgovci drogom, ljudi koji su zloupotrebljavali službene položaje, krali novac poreskih obveznika. Predsjednik Budimir ih je pustio na slobodu i u velikom broju slučajeva zatražio brisanje osude iz policijskog registra. Dakle, ne postoji nikakav trag da je recimo višestruki ubica kojeg je Budimir pomilovao ikada prekršio zakon.
U obrazloženju izmjena zakona o pomilovanju rečeno je da je Ustavni sud Federacije donio presudu kojom je nužno napraviti izmjene, a koje podrazumijevaju da predsjednik Federacije neće morati obavljati konsultacije s potpredsjednicima prije davanja pomilovanja, te da može dati pomilovanje već pomilovanim osobama. Izmjene zakona osudio i šef kluba Socijaldemokratske partije BiH Elvir Karajbić.
Nedopustivo je da povratnici u vršenju krivičnih djela se ponovo mogu pomilovati. Nedopustivo je za najteža krivična djela kao što su prostitucija, pedofili, silovatelji, ljudi koji se bave prometom i proizvodnjom opojnih droga, privatizacijskim kriminalom se mogu pomilovati.
Dževad Hodžić, poslanik stranke Demokratske akcije, u replici na stavove opozicije kazao je pak da se ovdje radi samo o implementaciji presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Imamo presudu Ustavnog suda koja se može nekome sviđati ili ne, ali se ona ne može osporavati i ovaj parlament je dužan da je primijeni.
Replicirao je i Elvir Karajbić.
Mi smo željeli da kroz redovnu proceduru se čuje i glas žrtve, da se uvedu krivična djela za koja se ne može izvršiti pomilovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Skupština Republike Srpske razmotrila je danas prijedlog zakona o porezu na dobit kojim se taj porez plaća po stopi od 10% na poresku osnovicu za tu poresku godinu. Ipak, umjesto o zakonu, rasprava se uglavnom vodila oko nalaza poreske uprave, prema kojoj je preduzeće ArcelorMittal iz Prijedora izbjegavalo plaćanje poreza na dobit i na taj način oštetilo budžet za stotine miliona maraka, informiše Gojko Veselinović.
Iako je prva tačka zasjedanja entitetske skupštine bio zakon o porezu na dobit, uglavnom se vodila rasprava oko nalaza poreske uprave koja je konstatovala kako je transfernim cijenama preduzeće ArcelorMittal preko povezanih pravnih lica izbjegavalo plaćanje poreza na dobit umanjujući je. Dragan Čavić, poslanik NDP-a, napomenuo je da je suvlasnik ArcelorMittala sa 49% kapitala i preduzeće u većinskom državnom vlasništvu Rudnik Ljubija, te je postavio pitanje odgovornosti predstavnika državnog kapitala u tom preduzeću.
Kako i na koji način je došlo do korištenja transferne cijena zbog koje je Republika Srpska oštećena, tu mislim na Rudnik Železne Rude Rubija, na neplaćeni porez u budžet i mislim na male akcionare. Ukupna šteta po ta tri osnova iznosi 227,8 miliona konvertibilnih maraka. I treba postaviti pitanje svim predstavnicima državnog kapitala. Hvala. Da li su znali ili nisu znali za transferne cijene zbog kojih je došlo do smanjenja prihoda po osnovu učešća u kapitalu rudnicima Željene Ruljubije.
Branislav Borenović, šef kluba poslanika PDP-a, smatra da se o ovom pitanju mora sazvati posebna sjednica Narodne skupštine.
Vlada je ta koja imenovala predstavnike državnog kapitala koji su trebali da rade u interesu državnog kapitala, u interesu i fondova, u interesu Republike Srpske. Ovo je izuzetno bitno pitanje koje otvara jednu novu aferu.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija smatra da će se upravo usvajanjem zakona o porezu na dobit spriječiti ili barem umanjiti problem transfernih cijena.
Ova odluka koju ćemo na kraju dobiti od suda vezana za ovaj predmet na kraju nalazi se u sudskom sporu i ove izmjene zakona o porezu na dobit stvorit će mnogo širu osnovu poreskoj upravi da kvalitetno može da kontroliše transferne cijene u povezanim licima.
Poslanici su razmatrali i prijedlog zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga za koji opozicija smatra da je u pojedinim odredbama neustavan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zbog predrasuda i neinformisanosti poslodavaca te skromnog tržišta rada, većina osoba sa invaliditetom u Srednjobosanskom kantonu ne može pronaći posao i živi u izuzetno teškim uslovima.
Čim vas vidi odmah, oni misle da ti ne možeš, da si onaj drugog reda osoba.
Hercegovačko-neretvanski kanton već 16. godinu čeka na donošenje zakona o pravima porodica sa djecom, pa je zajedno sa Posavskim kantonom jedini dio BiH koji nema regulisanu tu oblast.
Naknadu sam dobila 7 mjeseci nakon što sam rodila dijete. A za mlađeg sina od datuma podnošenja zahtjeva do dobivanja naknade prošlo je neka 4 mjeseca.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Kosovo i Evropska unija potpisali su danas u Strasburu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. On otvara politički dijalog i saradnju u nekoliko oblasti, a koje će koristi od njega imati Kosovo, čućemo od Amre Zeneli.
Dobro poznavalac evropskih integracija Fatmir Curi navodi da sporazum podrazumeva prve ugovorne odnose između Kosova i Evropske unije, ali i mnoge obaveze u političkom i trgovinskom smislu. Glavni deo sporazuma tiče se kreiranja slobodnog tržišta između Kosova i Evropske unije i izgradnje slobodnog tržišta na Kosovu, dodaje on. Prednosti ćemo uočiti tek onda kada se poboljša proizvodnja na Kosovu, pogotovo ona poljoprivredna i industrijska. Bez proizvodnje mi ovim sporazumom ništa ne dobijemo. Mi smo mogućnosti za izvoz kosovskih proizvoda u Evropsku uniju imali i ranije na osnovu drugih asimetričnih sporazuma, ali razlika je sada u tome da ćemo garanciju za izvoz imati 10 godina, kazuje on. Javni Mazreku, profesor evropskog prava, ističe da će Kosovo poprilično teško postići direktne koristi od ovog sporazuma, pre svega zato što nema kapaciteta da bude dovoljno konkurentno na evropskom tržištu na kojem se takmiče najjače kompanije Evropske unije. Međutim, pozitivna strana je ta da zemlje članice sada mogu da izvoze na Kosovo, to znači da će proizvodi iz regiona biti u konkurenciji sa proizvodima iz Evropske unije. Potpisivanjem SSP-a Kosovo se obavezuje na održavanju i unapređenju dobrih odnosa sa Srbijom, koji na saradnju sa misijom Evropske unije na Kosovu EULEX. Zapravo, retko se dešava da Evropska unija putem SSP-a navodi ovakvu vrstu uslovljavanja za unapređenje bilateralnih odnosa. U drugim sporazumima se obično traži dobrosusedska saradnja. U slučaju Kosova, decidivno se kaže da u slučaju nepoštovanja obi obaveza od strane Kosova, Evropska unija može poduzeti mere da prekine ili anulira ovaj sporazum, zaključuje Curi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz svijeta, na međunarodnoj sceni novi spor između Sjedinjenih Država i Kine. Povod je bila plovidba broda američke mornarice u Južnokineskom moru. Washington saopštava da je to u skladu sa međunarodnim pravom, dok Kina to smatra prijetnjom njezinom suverenitetu, pripremila Mirena Rakela.
Brod Lassen plovio je utorak ujutro po lokalnom vremenu u vodama Južnokineskog mora. U okviru manevara američke mornarice, kazao je glasnogovornik Ministarstva obrane Bill Urban u Washingtonu. Manevre su nešto kasnije potvrdile kineske vlasti i izrazile čvrsto protivljenje. Brod je ušao ilegalno i bez dopuštenja Kine u vode koje okružuju otočiće na koje pravo polaže Kina u arhipelagu Spartlis, kazao je Lu Kang, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova. Peking se apsolutno protivi da treća zemlja koristi slobodu navigacije i nadletanja kao izgovor za narušavanje nacionalnog suvereniteta Kine ili njezinih sigurnosnih interesa, naglasio je Lu dodajući da će kineska vlada odgovoriti na odlučan način na svaki provokativni čin. Kina polaže pravo na veći dio južno i istočno kineskog mora i oko toga se spori sa susjedima, između ostalog sa Vijetnamom, Filipinima i Malezijom. Valja podsjetiti da je Peking grebene pretvorio u otočiće nasipavanjem zemlje koncem 2013. U skladu sa pomorskim pravom, svaka država ima vlasništvo na 12 nautičkih milja u području oko nekog otoka, ali ne i ono koji je umjetno napravljen. Prethodno je američki ministar obrane Ash Carter signalizirao da će američke snage letiti, ploviti i održavati manevre gdje god im to dopušta međunarodno pravo.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sukob između pozicije i opozicije u Republici Srpskoj kulminirao je ovih dana zahtjevom opozicionih stranaka za vanrednim izborima u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, kao identitetski predsjednik Milorad Dodik podnese ostavku. Zapriječeno je i izlaskom na ulicu. U prilogu Milorada Milojevića čućemo šta analitičari kažu o tome, da li je i koliko zapravo uzdrmana vlast u Republici Srpskoj.
Čini se da opozicija u Republici Srpskoj nije odavno bila odlučnija da dođe do promjene vlasti u tom entitetu. Istorija sukoba dva suprotstavljena bloka je poduža, ali ozbiljan animozitet je nastao nakon posljednjih izbora kada su pod sumnjivim okolnostima formirani skupštinska većina i entitetska vlada. Afera Papak i snimak na kom se govori o kupovini poslanika kasnije su proizveli salvo optužbi na račun jednih i drugih. Nedavno je progovoreno i o kilogramu zlata donacije za Dodika, pa i o utaji 50 milijuna maraka poreza u Prijedorskom rudniku ArcelorMittal, zašto su opozicionari optužili Dodikovog saveznika Marka Pavića. Vlast je uzdrmana već njenim formiranjem, ali ni opozicija ne pokazuje dovoljno odlučnosti i snage, mišljenja je politikolog Đorđe Vuković.
Ovdje su stalno političke drame. Ja ne vidim sada šta je to toliko povod da bi se ova 2-3 dana pravila drama.
Nisu ni vladajući ostali dužni. Psiholog i istraživač Srđan Puhalo mišljenja je da je to što je opozicija u Republici Srpskoj dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine jedan od bitnih razloga sukoba.
Koja, koliko god se to izgledalo sada čudno, prosto ima te mehanizme kojima može da pokaže da može da bude konstruktivna, da može da utiče na neke procese i da postaje sada veoma važan faktor ili relevantan faktor za međunarodnu zajednicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je danas održana konferencija o reformi javne uprave. Potpisan je memorandum prema kojem su utvrđeni dalji koraci reforme koja je zacrtana u reformskoj agendi, a potpisali su je svi politički akteri u Bosni i Hercegovini. Pratila Mirna Sadiković.
Cilj je javnu upravu napraviti efikasnijom kako bi bolje koristila građanima Bosne i Hercegovine, rečeno je na konferenciji. Bojan Gulić iz Agencije za državnu službu podsjeća da je efikasnija javna uprava jedna od zadaća koje su politički akteri u Bosni i Hercegovini preuzeli kada su potpisali reformsku agendu.
Uloga agencije može biti na više načina. Zapružamo obuku za državne službenike da u narednom periodu formiramo odgovarajuće modele na koji će način državni službenici poznati sam koncept, znati da ga primjenjuju svojim institucijama, a također budući da i sama Agencija za državnu službu u narednom periodu uvodi ovaj jedan od standarda u svoju organizaciju, moći ćemo na jedan način biti, da kažem, institucija primjer kako se to radi za ostale institucije.
Potpisan je memorandum prema kojem su utvrđeni dalji koraci reforme zacrtane u reformskoj agendi. Ovim memorandumom prihvaćen je i model uspješnih zemalja Evropske unije koji bi trebao osigurati efikasniju javnu upravu, objašnjava koordinator za reformu javne uprave Dragan Čuzulan.
Naredni koraci su implementacija samog modela na organizacije državne uprave i na sve niže, dakle, nivoje organizacione, kako bi cijeli javni sektor podigli na jedan više organizacioni kvalitetni nivo za potrebe građana. Tu prije svega mislim na veću transparentnost u radu i na podizanju ukupnog kvaliteta i svih usluga koji idu prema građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
OSC je prošle godine registrovao 160 slučajeva krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Na radionici u Bratuncu žene iz te opštine su iznijele pozitivne primjere prevazilaženja različitosti i stvaranja uslova za zajednički život, zabilježio Sadik Salimović.
Misija OSC-a u Bosni i Hercegovini realizuje projekat animiranja stanovnika na prevazilaženju diskriminacije i stvaranja društvene pravde. Will Richard, predstavnik ureda OSC-a Srebrenica.
Last year in 2014 we monitored about 160.
Prošle godine smo imali registrovanih 160, mi smo bar registrovali 160 slučajeva krivičnih djela počinjenih iz mržnje, dok je krivičnih djela u kojima je bilo uključen neki oblik nasilja bio ispod 10. Mislim da ta statistika generalno nije loša, ali u svakom slučaju mi radimo zajedno sa civilnim društvom i sa vlastima da na neki način još i dalje smanjimo ovaj broj.
Da bi se prevazišle različitosti i stvorila društvena pravda, žene iz Konjević polja i Kravice imaju nekoliko zajedničkih projekata. Ifeta Mejremić iz Konjević polja.
Naša misija i vizija je to da dođemo do toga, do pomirenja, suživot i to, jer tolerancija je nešto što nam treba i što moramo prihvatiti svi na ovim terenima.
Većina udruženja iz Bratunca realizuje niz projekata korisnih za zajednicu. Na taj način razbijaju se stereotipi i predrasude, ističe Željana Pjevalica, predsjednica udruženja Priroda, realizator današnje radionice.
Ono što mi hoćemo jeste da se žene uključe u taj društveni život, jer i to je ta borba protiv različitosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Zbog predrasuda i neinformisanosti poslodavaca te skromnog tržišta rada, većina osoba sa invaliditetom u srednjobosanskom kantonu ne može pronaći posao i živi u izuzetno teškim uslovima. Ovo je pokazalo istraživanje koje je danas predstavljeno u Travniku, pratila Marija Augustinović.
U istraživanju je sudjelovalo 286 osoba sa invaliditetom, od kojih samo 36 ima posao. Rifet Agić iz udruženja paraplegičara općine Jajce kaže da se sa predrasudama i diskriminacijom susreće pri svakom pokušaju pronalaska posla.
Čim vas vidi odmah, oni misle da ti ne možeš, da si onaj drugog reda osoba. Mislim, to je žalosno da to je tako, a činjenica da ima i do nas samih osoba da su invaliditetom i mi se zadovoljavamo sa 100-200 maraka, mi se zadovoljavamo, mislimo da je to to.
Među 46 poslodavaca iz Srednjobosanskog kantona koji su obuhvaćeni istraživanjem, bilo je i onih koji su jasno poručili da ne žele zaposliti osobe sa invaliditetom, predstavnica organizacije inicijative preživjelih od mina Amira Kapić.
Tako da je trećina njih izjavila da bez obzira na poticaje, bez obzira na tu njihovu obavezu da uplaćuju u fond, oni i dalje ne bi zapošljavali osobe s invaliditetom. Dakle, ne želi dati jednaku mogućnost svim građanima koji žive u njihovim sredinama.
Većina osoba sa invaliditetom nije dovoljno informirana o postojanju fonda za njihovu profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Zbog toga, kao i sve prisutnih predrasuda, ove osobe često odustaju od traženja posla i žive na rubu siromaštva. Koordinatorica koalicije udruženja osoba sa invaliditetom Bosanskog kantona Biserka Božić.
Trećina osoba živi samo sa 300 km mjesečno. Za samo održavanje zdravlja i jednog kvalitetnog života su potrebna velika sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
A Hercegovačko-neretvanski kanton već 16. godinu čeka na donošenje zakona o pravima porodica sa djecom, pa je zajedno sa Posavskim jedini dio Bosne i Hercegovine koji nema regulisanu ovu oblast. Posljednjih dana čuli su se predlozi u kantonalnim skupštinama da se novac koji se izdvaja za neke od prinadležnosti zvaničnicima preusmjeri upravo porodiljama. Mirsad Behram ima detalje.
Socijalna radnica i aktivistkinja Aldijana Trbonja Tule ima dva sinčića. Na jednokratnu pomoć za opremanje bebe od 400 maraka od kantona čekala je po nekoliko mjeseci.
Naknadu sam dobila 7 mjeseci nakon što sam rodila dijete. A za mlađeg sina od datuma podnošenja zahtjeva do dobivanja naknade prošlo je neka 4 mjeseca.
Zastupnica u skupštini HNK Mara Anđelić založila se za ukidanje naknada za rad u raznim komisijama za koje tvrdi da su samo način da se povise i onako visoka primanja. Anđelić smatra da taj novac treba usmjeriti upravo porodiljama.
Mislim da novca u proračunu ima, ali ga treba malo drugačije preraspodijeliti i dati za ovaj najosjetljiviji dio stanovništva.
Jednokratna pomoć porodiljama za opremanje bebe je samo dio problema, podsjeća Marin Bago, predsjednik udruženja Futura koje se već godinama bavi i pitanjima prava majki s djecom.
A porodiljne
naknade i prava koja taj zakon propisuje su 9 osnovnih prava, pa ide se dotle da su institucije naše zemlje dužne osigurati topli obrok djetetu u školi i tako dalje.
Procjene su da bi kompletan zakon u HNK koštao oko 12 miliona KM godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz kulture u Sarajevskoj vijećnici danas su otvoreni 54. Sarajevski dani poezije na kojima će do 31. oktobra učestovati 50 pjesnika. Sadržaj festivala su raznoliki od pjesničkih susreta, javnih razgovora do radionica za djecu, zabilježio Svjetlana Živković.
Približiti poeziju svakome te slaviti ovaj vid književnog stvaralaštva misija je i ovogodišnjih Sarajevskih dana poezije. Među učesnicima je i pjesnik Miroslav Pilj.
Pa moram kazati bez imalo patetike da je to iznimna čast. Sarajevski dani poezije, ja smo Vršnjaci. I ovo je za mene bila, a evo i ostala, dakle ubjedljivo, možda i najznačajnija kulturna manifestacija na ovim prostorima. Sarajevski dani poezije kupljaju pjesnike, ali ono što je bitno, pjesnike iz pogotovo cijelog svijeta. Poezija danas je tamo gdje je bila oduvijek u ljudima, koji je istinski vole, koji istinski cijene i koji je žive. A takvih je, meni se bar čini, u posljednje vrijeme sve više u Bosni i Hercegovini.
Prema riječima organizatora i književnika Dževada Karahasana, uprkos financijskim neprilikama, Sarajevski dani poezije donose niz prvorazrednih programa, pa tako i javne diskusije.
Nadam se da će biti i polemika, nesporazuma, sukoba, jer bez toga ne bi bilo dobro. Još ostaje jedino to da se ljudi sjete koliko im je poezija važna, da sačuvaju svoju ljudsku kompleksnost, složenost i da se toj složenosti počnu radovati. Dok čitamo, možda ne funkcioniramo najbolje, ali smo tada najviše što je moguće ljudi. Zato dođite raje.
54. Sarajevski dani poezije trajaće do 31. oktobra, kada će biti dodijeljeno priznanje Bosanski stečak, koje ove godine pripada velikom švedskom pjesniku Larsu Gustafsonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
U organizaciji kulturnog centra danas se u Bihaću održava prvi bazar kulture i umjetnosti. Cilj je obogatiti kulturni život stanovnika ovog grada, kako javlja Dženita Duraković.
Ovdašnje umjetnice od glumaca i muzičara do slikara i književnika predstavili su se i družili sa građanima svih generacija. Miks različitih kulturnih proizvoda koji se istovremeno dešavao na nekoliko lokacija u samom gradskom središtu izazvao je oduševljenje Bišćana koji su uživali u ponuđenim sadržajima, lagano se šetajući od jedne do druge lokacije uz tople napitke i slastice koje su priredili ovdašnji ugostitelji.
Svaka kulturna manifestacija koja se odvija u našem divnom gradu mene čini sretnom su građani.
Fantastično, vraća me u mladost.
Fino, nek se što dešava i ovako nam je tmurno, s vremena na vrijeme neka.
Se divno je ovo što se ovakve stvari dešavaju.
Upravo zbog pozitivnih reakcija i oduševljenja građana nakon prošle godine organiziranog sličnog sadržaja koji je bio uvertira za manifestaciju ulicom Bišća, kulturni centar odlučio se za organizaciju prvog bazara kulture i umjetnosti kao zasebnog sadržaja kojim će obogatiti kulturni život grada na Uni. Muja Gadedić, direktor kulturnog centra.
Ovo je prvi bazar, poslije ćemo napraviti analizu da bi iduće godine bio i bolji, i veći, i širi, i kvalitetniji.
Emdžad Galijašević, gradonačelnik Bihaća.
To je jedno bogatstvo koji grad ima. Mi smo i univerzitetski grad, imamo 5-6 hiljada studenata i ove manifestacije trebaju ovakve ili slične da imamo u gradu Bihaću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Europska unija očekuje od BiH vlasti provođenje socijalnih mjera, prilagodbu trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i provođenje mehanizma koordinacije, rečeno nakon sastanka članova BiH predsjedništva s ambasadorima članica Europske unije u BiH. Zastupnički dom parlamenta federacije počeo dvodnevno zasjedanje na kojem se razmatraju izmjene zakona o pomilovanju. Skupština Republike Srpske razmotrila prijedlog zakona o porezu na dobit. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 4 osobe osumnjičene za ratne zločine na području Janje. SIPA uhapsila 3 osobe osumnjičene za navođenje na prostituciju. Broj poginulih u jučerašnjem zemljotresu koji je pogodio regione Pakistana i Afganistana porastao na 311. Turska policija uhapsila 30 potencijalnih terorista. U bombaškom napadu na džamiju u Nadžranu na jugu Saudijske Arabije poginule 2 osobe, 16 ranjeno. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.